kolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate e salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, c'est aussi une hypertrophie bénigne de la prostate, c'est qu'il y a eu un cancer de la prostate. Et où il y a eu un cancer de la prostate, parce qu'il y a eu un cancer. Alors que prostate est un organe, et qu'il y a eu un bon prostatite, qu'il y a eu un bon hypertrophie bénigne de la prostate, ou un adénome de la prostate, mais ça te dit, ça te fait quand même un cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens aient parmi le cancer ou les gens qui ont été en train de surtout par le bas de la tissu ou la incantant. Mabé la maladie aux amis. Mabé la maladie, ceux qui sont zongi, n'a pas le cas de l'obat de bosso. N'a pas le cas de l'anatomie, de l'obat de l'anatomie, de l'obat de l'anatomie. Périphérique.
Yes.
Zone wana et covid aux malades. Mais, bâti, ménamo, et koye banatil. Parce que, ceux qui ont des noms de la prostate, ou hyperprofit de l'île de la prostate, et j'allais tendre à y être, mais là, ma souba ou les doaka, ma souba ou n'avait si que salibane. Donc, qu'on a ceux qui étaient lits, et l'oka directement, et bani l'oka, kokocho na masuba. Mais, oh, le cancer de la prostate et de la kamusika na irek. Si koye, ta, ata soki malade bandi, ma, ni yo moutou, on kotala no kaka, me, le kolo zanjo to kolongono. Ezo ka ilo kote, ezo ka ilo kote, no so kolo kano kimia. Mais soki malade ango e kopi, o kopi nango na malade, kopi e kopi, pousani, me, si koye, pa, finye e bandi. Oh, ce qui va finir les bandits, c'est que malade, c'est comme le cigare. Mais il dit que ceux qui osent au lambana.
Mais ça, c'est le lambana, malade, docteur.
Le cola est à la carte et bande la canapé. Et si que les gens nous suivent, quand on est à ma soupe, ils n'en ont pas. Ce qui va finir les bandits, c'est que c'est comme des gens malades, c'est pour ça. Alors, va finir en mot, il n'y a qu'à le cola, oh, il y a un petit coloba, il y a un pédon de la prostate, il y a un pédon de la prostate.
Antoine Roger Bolamba. Lobi tokolobela lisusu prostate kasina eteni esusu bokoki kolanda lisolo eyena docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuta lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba. Lobi tokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.